Wow, takk til dere, Isol, Morken, lovsangsband. Og vær så god, sitt ned, ja. Det veldig, veldig moro for Andi og meg og barna å få komme og være sammen med dere her I dag. Dette første gang vi på møte siden begynnelsen på mars, faktisk. Etter at Russland ble nedstengt på grunn av viruset. Så å være her og prise Gud sammen med andre, det har vi ikke gjort på lenge. Det jo sånn at denne situasjonen da har jo rammet Russland hardt som nasjon, og selvfølgelig også oss som menighet. Så I midten av mars så måtte vi stenge alle offentlige møter, og vi fortsatt nedstengte. Hadde menigheten vært mindre, hadde vi kunnet begynt å åpne opp, men når man samler såpass mye folk som det vi gjør, så vi ikke klar ennå til å ha offentlige møter. Så det vil si at alt vi gjør online. Så det har vært en veldig spesiell vår for meg. Vi har, menigheten vår jo rimelig stor med mange, vi har nesten 30 gudstjenester hver helg, og mange forskjellige virkegrener, og alt må da gjøres online gjennom internett. Så det første vi gjorde var at vi kjøpte nytt TV-utstyr, og kameraer og datamaskiner, og så har jo menigheten I løpet av disse månedene, vi har som regel en eller flere sendinger hver dag, ulike møter og cellegrupper og ledesamlinger og så videre og så videre. Så jeg har vært nesten mer opptatt enn noen gang, men bare da at jeg står og preker til en tom sal, og det veldig spesielt, og det ingen ammen, og du forteller noe morsomt, det ingen som ler, og ja. Så slik har det vært, men slik det nå, rundt omkring I verden. Men I alt dette så har menigheten klart seg veldig bra. Gud har vært med oss, og mange, mange har blitt frelst I løpet av disse månedene også. Når det gjelder økonomi har det selvfølgelig også vært utfordringer, men stort sett så har det gått bra med det også. Og har mange som ser oss, sier at ikke alle menigheter kan ha online-sendinger som vi har, så klart at mange fra andre menigheter ser også på oss, så vi har et ganske stort nedslagsfelt på møtene våre, men vi ønsker jo å komme tilbake til det daglige selvfølgelig. Når det kan bli, vet vi ikke. Men noen gang I løpet av høsten, eller kanskje til og med på nyåret, får vi se hvor man kan samles opp til 1000 mennesker I Moskva. Avhenger av hva som skjer. Vi vil være lovlydige og gjøre alt riktig. Men så masse hilsener til dere fra alle deres venner I Moskva, som gjerne skulle vært her, men grensen stengt. Det eneste som kommer ut, det de vi som har utlandspass, og jeg og Randi og barna, vi kom gjennom grensen. Men hadde vi vært russere, så har vi ikke kommet ut. Det var som I Jericho, ingen kom inn og ingen kom ut. Så derfor så ingen russere som kommer hit på ferie I år, men da blir det kanskje desto flere neste år. Tusen takk til Geir Morten og for muligheten å få komme hit og være med og tale til dere og se dere. Vi blir litt lengre I Oppdal I år på grunn av at vi ikke kan reise på ferie noe annet sted, så må vi gjøre det her. Så vi blir her en uke ute I august omtrent, tenker jeg. Så håper jeg å se mange av dere også. Vi kommer jo her en gang I året da, og merker jo at ting forandrer seg. Jeg gikk en tur på Oppdal, og det skjer store ting på sentrum. Det skal jeg si, det bygges og forandres, og når man ser dere, så merker man jo også, I hvert fall på en del av dere, at tiden går. Ikke på Toril, merker man ikke at tiden går. Toril ser ut akkurat sånn som gjorde når jeg var ungdomspastor, og det fantastisk pastorskone dere har her, ja. Det det, men ellers det hyggelig å se at det skjer ting I Oppdal. Oppdal på kartet, så det bygges voldsomt her, og så det blir jo kanskje ferdig til neste sommer. Gjør det, Geir Morten? Ja, kanskje. Ja. Og Oppdal jo fortsatt da, veldig, selvfølgelig veldig kjent I menigheten vår. Jeg forteller så mye fra Oppdal, og mange I menigheten føler at de har et forhold til Norge og et forhold til Oppdal og menigheten her også, ettersom ganske mange har jo vært der gjennom årenes løp. Og for meg å være Og være her på sommeren jo også, det ferie, men det også mye mer enn ferie, og jeg skal snakke litt om det. For meg også det å være her, det her jeg lader batteriene til et nytt år, og for meg å ha tid til å be, ha tid til å tenke over mitt eget liv, og tenke over det som har vært og det som ligger foran, og forberede meg, og tro at Gud kan fylle meg igjen, at han kan fornye det som trengs å fornyes, og ta bort det som trengs å ta bort, det alltid en viktig del av sommeren for meg, og det håper jeg det kan være for oss alle sammen også. Sommeren går jo, går jo aktiviteten ned her på menigheten også, men det betyr ikke at din åndelige aktivitet går ned, men det betyr kanskje at det blir mange muligheter nå til å søke Gud. Og jeg skal dele noe med deg som kom veldig klart til meg. Dette var det jeg skulle dele med dere her i formiddag. Og jeg kaller dette nedslått, men ikke utslått. Og jeg skal snakke litt om hvordan det å komme seg videre når ting ikke går sånn som vi har tenkt. Nedslått, det et uttrykk som man bruker også i sport når det gjelder boksing. Martin, om du kommer her, trenger hjelp her nå fra en stødig kar. Så hvis jeg har vært boksere, så vet du det altså at når man bokser da, så kan man treffe motstanderen, så han blir nedslått. Du blir nedslått, ikke sant? Da går du i bakken sånn. Og da spørsmålet, kampen over, ja eller nei? Nei, altså det spørs, blir han nere? Dommeren teller da til 10. Og han nere når kampen over, når dommeren ferdig med å telle til 10, da kampen over, da jeg vunnet. Men selv om han nedslått, så kan han fortsatt komme seg opp igjen. Og han kan fortsatt vinne kampen. Hva? Forstår dere hva jeg mener? Eller trenger jeg å demonstrere det? Dere forstår, ok? Ja. Så han kan fortsatt komme tilbake selv om han er slått ned. Takk skal du ha, Martin. Og slik er det ofte i livet også. Og i det åndelige. Og kan være på mange områder. Kan være familie, kan være med arbeid, kan ha med relasjoner å gjøre. At vi opplever at ting går feil, at vi gjør feil. Men det betyr ikke at kampen over. Og i 2. Korinterbrevet, det 4. kapittel, så sier Paulus noe. Han bruker faktisk dette uttrykket. Nå tror jeg kanskje at jeg har en annen bibeloversettelse enn du har. Jeg vet ikke, jeg fikk lånt den av mamma. Men i 2. Korinterne 4, vers 8 og 9, så sier Paulus så her. På alle vis er vi trengt, men ikke stengt, rådville, men ikke rådløse, forfylt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke utslått. Amen, sier han. Og hva betyr det? Jo, det betyr at Paulus opplevde det som en bokser kan oppleve og blir slått ned. Men han sier at det betyr ikke at kampen over. Det betyr ikke at jeg utslått. Det forskjell på å være slått ned og slått ut. Og den forskjellen kan redde livet ditt i ulike situasjoner som vi kan være i. Når vi leser om Bibelens helter, så leser vi jo usminka om veldig mange av de nederlagene som de opplevde. Og Josua etter det fantastiske seieren i Jeriko. Og hvem skulle tro når han da i neste slag skal ta en liten by, så taper han det slaget. Og det går så hardt inn på Josua at han er nesten redde til å gi opp alt sammen. Ingen trodde det, men Josua kom tilbake. Sammen med David også, som egentlig aldri tapte et slag i hele sitt liv, mens hans egen sønn reiste seg opp mot han, og han ble nødt til å flykte Jerusalem om natten for ikke å bli drept av sin egen sønn. Og kjenner jo til Elias, like etter den voldsomme seieren over Baalsprofetene på Karmelfjellet. Neste kapittel så flyr han ut i ørkenen, og Bibelen står at han ønsket å dø. Og iblant så var det så kort tid mellom seier og nederlag at vi undres liksom at hvordan kunne dette skje? Ja, men alt dette i Bibelen for å hjelpe deg dig och mig. För att vi ska kunna läsa detta och identifiera oss med dessa människorna. De var inte något annorledes än dig och mig. De levde inte livet så annorledes än dig och mig. Men vi ser vilka principer som hjälpte dem upp igen. Och de samma principerna, de är eviga och de gäller för oss idag också. Målet för en kristen kan inte vara och aldrig falla. Ingen av oss ska säga, mitt mål är att jag ska aldrig falla i livet. För att då talar vi om något som är ovirkeligt. Men målet kan vara att uansett vad som sker med mig så kommer jag alltid tillbaka. Så står jag alltid upp igen. Ska jag alltid fortsätta och göra det som Gud har kallat mig till att göra. Och jag ska fullföra det liv som Gud har ment att jag ska leva. Det målet kan alla kristna ha. Amen. Och så tänk bara, jag ska välja en historia från Bibeln som jag tänkte dramatisera för er nu idag. Nu har jag vilken historia ska vi ta? Och självfølgelig, som alla allerede har förstått, så ska vi snacka om Samson. För det finns ingen historia i Bibeln som har ett sånt comeback som historien om Samson. Det finns ingen som fallt så djupt och kom så starkt tillbaka som det Samson gjorde. Domeboken och det 16 kapitlet. Nu är det så att jag har inte tid till att läsa allt om Samson. Jag kommer att fortälla, läsa någon bibelvers men också fortälla en del från livet hans. Eller vi börjar i det 13 kapitlet. Detta är för då Samson blev född när en ängel kommer och talar till hans kommande föräldrar. I domeboken det 13 kapitlet och det 5 vers står det. För du ska bli med barn och föda en son. Det ska inte komma rakekniv på hans hode, för barnet ska vara en Guds nazireer från mors liv. Han ska begynna att frälsa Israel från filisternas hand. Detta var en ängel som kom till Samsons mor och säger två ting till han. Du ska aldrig klippa håret hans. Det är det ena. Och det andra är att det ska vara något övernaturligt. En övernaturlig styrka över den gutten och han skall befri Israel från filisterna. Det är de två tingene som blev sagt över Samson före han blev född. Klipp aldrig håret hans och han ska vara en frälser från filisterna. Och så för att göra en lång historia lite kortare så blir det Samson född och när vi läser om han så läser vi om det som har hett helt uvirkelig nästan och se hur Gud brukte han och alltså om det är Iron Man eller om det är Spider-Man eller om det är Batman så alla kommer i skyggen av Samson. Det var en helt övernaturlig gudigt styrke över detta människa och vi läser i domeboken i det 15 kapitlet hur han alene så kämpar han mot härer av filistre och besegrar dem alene och han var bundet och han river bonderna av sig och helt otroligt man ser så tydligt att detta är ett mirakel, detta är ett skapande mirakel. Det finns ingenting i Bibeln som ligner på historien med Samson. Ingen som är i närheten av att göra en del av de tingene som det Samson gör. Och det är så tydligt att den styrkan han har, den kommer från Gud. Och allt går egentligen väldigt bra till du kommer till det 16 kapitel. Och då träffar han en jente som heter Dalila. Alltså, till och med namnet hörs ju spooky ut. Dalila. Så hvis dere unge gutter, hvis du träffar en jente någon gång och säger att hon heter Dalila, så stick långt bort. Och denna kvinnan då är ingen tillfällighet. Hon är betalt, sänd av filisternas ledare för att tillintetgöra Samson. Och han faller för henne och de gifter sig. Och då har du då denna kända historien om hon plaga han för att finna ut vilken styrka han har och han lyver för henne en del gånger men nu ger sig inte hon plagar han och till slut så gör Samson det han inte skulle ha gjort. Han fortäller Dalila att styrken ligger i håret. Och det skulle han självfølgelig aldrig ha sagt. Detta var den ene tingen som han visste om sitt liv att håret ligger att styrken ligger i håret och han aldrig skulle klippa sig. Og da står det i Bibelen, i den engelske Bibelen, så står det at hun bysset ham til søvn på sine knær. Og så kaller hun inn filisterne, høvdingene, og så skjærer de håret av Samson. Det er dommerboken, det er 16. kapittel, og vers 20, står det så her. Da sa hun, filisterne er over deg, Samson. Han våknet da opp av søvnen og sa, jeg skal nok gjøre meg fri denne gangen som før og slite meg løs. Men han visste ikke at Herren var veket fra ham. Da grep filisterne ham og stakk ut øynene på ham. Og de førte ham ned til Gaza og bandt ham med to kobbelenker. Og han måtte male korn i fangehuset. Så da var styrken borte. Filisterne tar ham og de gjør hva de vil med ham. De binder han, tar han ned til Gaza, stikker ut øynene på ham og gjør han til slave. Der begynner vi vår historie om Samson. Og for å forstå liksom, de bibelske historiene, så tror jeg det er bra liksom, å forsøke å emosjonelt leve seg litt inn i det som skjedde. Samson skulle befri Israel fra filisterne, og nå er han deres slave. Nå sitter han i deres hovedstad, fengslet, uten øyne. Hva skal han kunne gjøre nå? Han er ikke bare blind, de har tatt ut øynene på ham. Hvordan skal han kunne befri Israel? Finnes det noen mulighet? Kan noen se noe håp for Samson? For at om du tenker på det som har skjedd med han, og hvordan han kan ha hatt det i denne situasjonen, så for det første så er han så inderlig klar over at dette er hans egen feil. Han har ingen å skylde på. Han fortalte Dalila at styrken lå i håret, og han visste at han ikke skulle gjøre det. Og sånn er det noen ganger. Når ting går feil, du vet hvens feil det er. Og du vet det er din egen feil. Det er en del av å være menneske, og det er en del av å være kristen. Det er en del for meg også å være leder. Du vet at blant noen ting går feil, du vet at det er min feil. Og jeg tenkte på det her når jeg kom til Oppdal her om for mange, mange, mange år siden, før jeg ble ungdomspastor her, så hadde min pappa, han hadde en Peugeot, stasjonsvogn, hvit, fin, stor Peugeot, som han skulle selge, og så averterte han den, og så fikk han solgt den, og så skulle neste dag så skulle en kjøper komme og hente bilen, og så kvelden før, så spurte jeg om jeg kunne få låne bilen. Ja, altså pappa, jeg har solgt bilen, så vi kjører forsiktig, så tok jeg bilen til Oppdal, og det var her på vinteren, og da kom jeg altså kjørende ned fra Nord Hotel, med Domus da på venstre side, en liten bakke det er. Og så er det et kryss der da, der gamle Statoil ligger. Og så når jeg kom ned den bakken der, så ser jeg at det kommer en bil full fart ned fra bygda. Og så begynner jeg å bremse, og så var det glatt. Og bilen skled ut i krysset, og den her bilen som kom da, ned fra bygda, kjørte rett på oss, og bilen ble totalvraket. Hurra! Jeg husker ennå hvor forferdelig det var å komme hjem til pappa med nøklene. Det var alt som var igjen av bilen. Og jeg husker følelsen. Jeg skulle så gjerne hatt noen å skylde på. Men det var ingen å skylde på. Ikke sant? Det var vinter. Jeg burde visst at det var glatt. Jeg burde visst det var ned for bakke. Jeg kjørte for fort. Og sånn er det iblant. Og det gjør tingene verre. Her sitter sammen som, hvem skal han skylde på? Hvem feil er det her? Blind. Fange hos filisterne som han skulle beseire. Og ikke bare det, men også måten det skjedde på. Hvem beseiret Samson? Samson hadde selvfølgelig sin identitet, at jeg er en kriger. Jeg kan slåss. Hvem var det som beseiret han? Det var denne, unnskyld uttrykket, hora, for det var jo det hun var. Denne slangen, Dalila. Tenk på andre helter. Tenk på for eksempel Jonathan, Davids venn. Han falt også i slag på Gilboa-fjellet. Men han falt. Han kjempet ærerikt sammen med faren sin, kong Saul, Saul på norsk, eller Saulus heter han. Saul, ja, ok. Sammen med faren sin i krig med filisterne. Han kjempet til han ble drept, en ærefull død. Samson lå i fanget på Dalila. Der ble han beseiret. Kan du tenke deg for en skam for Samson? Lurt av dette kvinnfolket. For det var jo det som skjedde. Og i tillegg til dette så var det jo totalt altså, synlig for alle. Alle visste om det. Det står til og med i Bibelen. Tenk om noen av dine feil skulle stått i Bibelen. Det var moro det. Trygt og spred. Alle Israel visste hva som skjedde. Alle visste hvordan Samson falt. Og da sitter han der. Og da er jo spørsmålet altså, hva finnes det nå for håp for han? For at, kan tenke deg å forstå smerten, min feil. Idiot jeg har vært, og er i denne situasjonen, og forsmedelig måte som det skjedde på. Alle vet om det. Jeg har kjent hva som har skjedd. Hvordan skal Samson noen gang kunne be til Gud igjen? Hvor skal han finne frimodighet til å be etter det som har skjedd? Og noen ganger så er vi der, i store, men også i mindre situasjoner, at ting går fra, og vi kjenner at vi har liksom ikke frimodighet til å be engang, for på en eller annen måte så gikk noe feil, og kanskje det ikke var din feil, men kanskje det var din feil, og du kjenner liksom bare at her er det tomt, i alle fall så var det sånn for Samson, men det er ikke slutten, og det var ikke slutten for historien, for at dette står i Bibelen, også for at du og jeg skal lære noen ting av det, for at du skal finne håp, og du skal finne tro i uansett hvilken situasjon du kan være i, lite eller stor, at Gud kan reise opp et menneske uansett hva som har skjedd i livet sitt, i livet vårt, og uansett hva som er årsaken til det. Du finner ingen i Bibelen som har mer skyld i sin elendighet enn det Samson var. Og derfor så skal jeg bare vise deg fire sannheter om hvordan Samson kom tilbake. For det første, begynner vi med en hilsen fra himmelen. All frihet, all befrielse begynner med Gud. Dommerboken, det 16. kapittel, står det her i vers 25. Følg nøye med nå. Mens de nå var glade og vel til mote, så sa de filisterne altså, hent Samson hit, for han skal underholde oss. Så hentet de Samson ut av fangehuset, og han underholdt dem. De stilte ham mellom søylene. Da sa Samson til gutten som holdt ham i hånden, slipp meg, la meg få ta i søylene som huset hviler på, og støtte meg til det. Men huset var fullt av menn og kvinner. Alle filisternes høvdinger var der. På taket var det omkring 3000 menn og kvinner som så på. Samson underholdt det. Ok, så det er det som skjer. Samson sitter i fengselet, blind. Og så er det stor fest der. Alle filisterne feirer. Og så sier de, vi må ha noen å le. La oss få ut Samson her. Som en slags clown som vi kan lere. Så går de og henter Samson. Og så er det en liten gutt som leder han. Og så plutselig kommer Samson inn. Og så tar de han inn i dette huset. Og han hører alle filisterne. Han hører dem oppe på taket. Og så forstår han, her har jeg vært før. Han kjenner igjen huset, og de tar han inn, og så tar han inn til midten, og der er det en søyle på venstre side, og en søyle på høyre side, og han skjønner, altså, det her er dagens tempel. Her har jeg vært, og jeg vet hvordan dette huset er konstruert. Jeg vet hvordan alt hviler på disse to søylene. Jeg vet hvordan taket er. Jeg har vært her før. Og så spør han denne lille gutten, hvem er her? Og så sier gutten, alle filisternes høvdinger er her. Og så kommer tanken til Samson. Wow, kanskje dette ikke er tilfeldig. Kanskje Gud allikevel, tross alle odds, er med meg. Og han forstår det, at om disse to søylene faller, så faller huset over alle disse menneskene, og hver eneste høvding av filisterne kommer til å gå under. Og der og da fødes noen ting som er noe av det herligste man kan lese om i Bibelen. Håp i håpløshet. Tro der det ikke er tro. Initiativet kommer ikke fra Samson. Initiativet kommer fra Gud. Og Samson forstår at dette kan ikke være tilfeldig. Han husker hvor sterk han var. Og han forstår at kan jeg bare rive ned disse søylene, tar jeg hele lederskapet bland filisterne med meg. Om bare det kan skje, kanskje allikevel at jeg kan befri Israel fra filisterne. Og det som en hilsen fra himmelen. Og slik er det alt godt begynner med Gud. Iblant så tror vi at vi begynner, men det er ikke det. Troen kommer av den hellige ånd. Håpet kommer fra Gud. Han er den som plutselig kan tenne liv i hvilken situasjon som helst. Du er her på møte i dag, ikke sant? Og det tror jeg ikke er noen tilfeldighet at du er her. Og jeg tror at på en eller annen, stort og smått, så tror jeg at Gud ville at du skulle høre det her. Og i den her situasjonen, når han står der da, så begynner han å tenke, og så forstår han, det finnes en mulighet. Og så står det videre, så her, at da ropte Herren, Samson til Herren og sa, Herre, og hva ropte han? Herre, kom meg i hu. Og der han begynte, Gud, husk på meg. Han begynner bare å løfte røsten sin og sier, Gud, jeg er her. Kom meg i hu. Og for å nå det punktet så kreves det frimodighet. Det kreves tillit til å be den bønnen. Dette har han ikke sagt når han satt i fangehullet. Dette sa han ikke når han satt der, når de tok ut øynene hans. Da hadde han ikke frimodighet til å be lenger. Men nå har han det, for han kjenner på en eller annen måte, så kjenner han at Gud er med meg. Og derfor så tør han å si, husk på meg. Og ibland så er det som er begynnelsen. Det er når frimodigheten kommer, at vi kan si det, Gud, jeg er her. Jeg er også her. Jeg er også et menneske. Jeg er også viktig for deg. Min sak er også viktig. For at enkelte ganger så vil man ikke si det. Enkelte ganger så vil man ikke si husk på meg. Enkelte ganger så vil man helst si glem meg. For det er sånn man føler seg, ikke sant? Jeg var på en kafé for ikke så lenge siden i Moskva, og sammen med noen biskoper der, og liksom fint folk også. Kom det en jente der som serverte, da, og hun kom inn, de lagde cappuccino, ikke små kopper, men i store boller, så her, så solgte de cappuccino. Så hun kom inn med en sånn cappuccino-bolle, og så der hun kommer inn, så snubler hun, og jeg vet ikke hvordan hun fikk det til, men på en eller annen måte så gikk hele bollen opp i lufta, og det regnet cappuccino i hele restauranten. Så fint som cappuccino der, så var en dame der som hadde en sånn pels som skrek og kastet seg over for å dekke pelsen sin. Og den her jenta da, hun bare forsvant ut. Og når vi var ferdige da, så jeg er jo pastor da, så jeg lider jo med de lidende, så jeg gikk og fant henne der i noen rom bak der, og så sa jeg, hei, hei, hvordan er det med deg? Hun satt bare der. Og det er en sånn situasjon. Kunne tenke deg at hun kom tilbake til kaféen og sa så her, husk på meg! Ikke sant? Hun ville ikke gjort det. Hun skulle gjerne, helst ville sagt, glem meg. Arne-Tove sitter her også. Vet du hva som skjedde for mange, mange år siden, Arne-Tove var liten gutt? Da var vi altså på besøk hos noen, Arne-Tove. Hos en eller annen familie. Husker ikke sannheten, men mamma var der. Jeg var der, og du var der, og kanskje søskene våre også. Og der satt det en dame, jeg husker det enda, som hadde noe alldeles voldsomt vakkert hår, med sånne her korketrekker og sånt som hengte nedover ryggen. Og Arne-Tove, jeg vet ikke hva, 4 år kanskje, noe sånt, pluss mye, så han sprang rundt der på gulvet. Og så plutselig så er han bak denne dama, og til den dag i dag er det ingen som kan forklare hvorfor dette skjedde, så tar han tak i håret hennes og røsker det av. Hun hadde parikk, og så kaster han håret bortover gulvet. Og da sitter en dame der med sånn kjempekort, grått hår, og husker jeg, hun gjorde det så her, og så skrek hun, og så sprang hun ut av rommet. Og min spørsmål, hvordan tror du mamma følte seg? Når vi gikk fra dette huset, tror du mamma ventet seg I døren? Husk på oss! Nei, gjorde ikke det. Glem familien Isol, ok? Glem familien Isol at jeg her. Og derfor så det sånn når Samson sier det, kom meg I hu. Så for å forstå hva som har skjedd med han. Gud, jeg her. Det ikke alltid vi har frimodighet til å be det. Spesielt ikke når vi har rørt det til selv. Kanskje føler at det var min feil. Men han kjente det. Herren tok initiativet. Herren kom til meg først. Han tok meg hit. Jeg står mellom disse søylene. Jeg kjenner dette huset. Jeg vet hvordan det Jeg vet hvordan det bygd. Og derfor så all tro må ha et anker. Og vet hva? Det anker aldri deg selv. Det aldri det du har gjort. Det aldri det du fortjener. Ankeret for din tro, det Guds løfter og ingenting annet. For at når man forsøker å finne anker I seg selv, så kommer det aldri for kort. Du blir aldri frimodig. Menigheten blir aldri frimodig. Vi tør aldri noen ting, noen gang, å be Gud om store ting. Og det som skjer her, ankeret til at han tør å be her nå, det at han kjenner at Gud med meg I denne situasjonen. Og så roper han ut, Gud, husk meg. Jeg tror at du ikke har glemt meg ennå, uansett hva som har skjedd, så tror jeg Gud at du fortsatt husker på meg. Og så fortsetter han da I samme verset. Han sier, kom meg I hu. Og så sier han, og styrk meg bare denne ene gangen, min Gud. Og da ber han om det han trengte. Og det han trenger, det styrke. Verken mer eller mindre. Han trenger den samme kraften som han har hatt tidligere. Og som man forstår at med den kraften så skulle jeg kunne rive ned dette tempelet. Og sånn det. Hvis du, når man I slike situasjoner, så tror jeg Herren bare vil også at vi skal si som det Altså, det penger du trenger, så si det til Gud. Relasjoner, så si det til Gud. Det arbeid, så si det til Gud. Det frimodighet, så si det til Gud. Han går ikke rundt grøten, Samson nå. Nå går han rett framfor Gud, og så sier han, Herre, jeg trenger styrke. Jeg trenger styrke I mine armer til å rive ned disse pilarene. Og da ber han frimodig om det. Og hvorfor skulle Gud høre han? Ja, hvorfor skulle Gud høre denne mannen? Ja, svaret finner du I Guds løfter. Finner det ikke I Samson. Det ingen ære til Samson I denne historien, og det behøver ikke å være heller, for æren den tilhører Gud. Og da har vi, om vi forsøker å se for oss den her situasjonen når Samson står her nå da, og det full fest I, antageligvis var det Dagons tempel som de var I. Full fest til høyre og venstre, der har du alle filisterne. Hvem skulle du vedde på? Skulle komme ut av det best. På ene siden så har du alle filisterne. Og Dalila selvfølgelig som har blitt rikelig belønnet for at hun klarte å lure Samson. Og de sitter der sikkert gode og fulle, tenker jeg, og drikker. Og disse høvdingene har sikkert plenty av damer rundt omkring seg. Masse soldater og vakter. Og så de på en side. Og på den andre siden så har du Samson. Fengslet og uten øyne. Hvem skulle du vedde på? Og da kan du si, ja, det ser ut som oddsen klart I favør av filisterne. Vet du, det totalt uviktig. Det eneste som teller, det på hvems side Gud. Det det eneste viktige. Og slik det I livet vårt også enkelte ganger. På hvems side Gud? Han på menighetens side? Eller han ikke? Han på din side? Eller han ikke? För att om det sånn att Gud på Samsons sida då vedde jag på Samson uansett hur många filisterna uansett hur mycket de har runt omkring sig. Lille Therese kan du komma upp och så ta piano här ska vi gå in I sista I avslutningen här. Och så står det vidare då att han roper till Gud. Herre kom mig I hu och styrk mig bara den ene gången. Men Gud sier jeg kan få hevna på filisterne med en hevn for mine to øyne. Og så står det. Og da kjente Samson at kraften kom. Nei, det står ikke det. Så kan han kjente noen ting. Det står det. Så tok Samson tak i de to mellomste søylene som huset hvilte på. Og trykte seg inn til dem. Så gikk han til handling. Det står ikke at han ventet på å kjenne noe. Men han ba. Og så forstod han at nå må jeg gjøre noen ting her. Nå går jeg til handling. Og så bare tar han tak i søylene. Jeg tipper, Bibelen svarer ikke på det. Jeg tipper at han kanskje ikke følte noen ting i begynnelsen. Og så begynner han å trykke. Men når han gjør det, så kjenner han at Gud er med meg. Han forstod at han måtte gjøre noe. Og slik er det jo selvfølgelig også. Det var ikke Gud som rev ned søylene. Det var Samson som gjorde det. Det var hans kall å befri Israel. Og Gud gjorde det gjennom Samson. Men vi hadde ikke kommet lenger om Samson bare hadde stått og bedt. Om han ikke hadde gjort noe mer, så hadde det ikke blitt noe mer med denne historien. Og slik er det. Slik er min erfarenhet også av å være pastor og være kristen og være far og ektemann og alt hva vi er. Det, du ber, men så vet du også hva du må gjøre. Og så må du finne frimodigheten og handle. Frimodigheten som ikke var der tidligere. For at når han var i fengselet, forsøkte han ikke å trykke på noen ting. Forsøkte ikke å trykke opp døren. Eller når han kom til tempelet i begynnelsen, forsøkte heller ikke å trykke. Men nå kjente han det. At Gud var med han, og nå er du her på det møtet. Og Gud taler til deg. Og så ba han, og etter han hadde bedt, etter han hadde sagt, Gud, gi meg styrke den ene gangen. Da forstod han også at nå kreves det av meg. At ikke jeg bare står her og venter, men nå kreves det av meg at jeg gjør det jeg vet jeg kan gjøre. Det er kanskje lille jeg kan, men det jeg kan gjøre, det skal jeg gjøre. Og så begynner han å trykke. Og når han gjør det, da kjenner han også at kraften helt overnaturlig er tilbake. Og han trykte seg til dem. Den ene grep han om med sin høyre hånd, og den andre med sin venstre hånd. Og Samson sa, la meg dø sammen med filisterne. Så bøyde han seg fram av all sin makt. Jeg liker sånn uttrykk, av all sin makt gjorde han her. Og da falt huset sammen over høvdingene, over alt folken som var der inne. De som han drepte i sin død var flere enn de som han hadde drept i sitt liv. Og slik fullfører mot alle odds fullfører Samson sitt kall og befrir Israel fra filisterne. For et comeback. Han tar med seg alle filisternes høvdinger inn i døden. Og situasjonen blir en annerledes for folket. Og man står nesten litt sånn så beveget når man leser dette, og man vet liksom ikke er dette en bra historie eller er det en dårlig historie, for at selvfølgelig så er det en tragedie. Samson dør i dette, men svaret finner du i Hebreerne til 11. kapittel. Når alle Guds helter leses opp, og Hebreernes forfatter skriver om Abraham, om Isak og Jakob og Moses, skriver om Josua og skriver om Samson som en av de store heltene. Så historien endte vel. Selv om Samson ikke hadde behøvd å dødt i dette, selv om det kunne ha vært bedre, så allikevel så fullfører han sin gjerning og blir den helten som han skulle blitt. Og står da nedskrevet også i Hebreerne det 11. kapittel. Og det her er jo en bevegende historie, full av kontraster, full av liv, full av hendelser, men også full av tale til alle som tror på Gud gjennom alle generasjoner. Denne historien har hjulpet meg. Den har hjulpet meg i året som har gått også, fordi at jeg har ikke, selvfølgelig så har dette som andre året har vært mange gode ting, men det har også vært vanskelige ting. Det ting som har gått bra, og ting jeg har kanskje gjort riktig, og ting som jeg definitivt ikke skulle ha gjort. Men jeg tjener en Gud som barmhjertig. Vi tjener en Gud som reiser opp igjen. Vi tjener en Gud som vet hva det å være nedslått. Og derfor så denne historien om Samson. Det en historie om en Gud som kaller ufullkomne mennesker. Om en Gud som kaller ham og henne, som han vet kommer å falle, men han kaller dem allikevel, for han vet at han har evne til å reise dem opp igjen. Og det en historie om en mann som var kalt, men som på grunn av sine egne feil havnet i en umulig situasjon som viste seg ikke var umulig allikevel. Og at Gud kunne likevel fullføre det Samson skulle gjøre. Og derfor så i ydmykhet og i takknemlighet så stenger vi Bibelen vitende at slik Gud var mot Samson, slik er han mot meg i dag også. Amen. Amen. Kan vi stå opp alle sammen og be sammen? Anto, om du kommer opp hit med låsningstime igjen, så kan vi bare ta noen minutter og be. Livet har veldig mange sider, og en side er skuffelser. Skuffelser på mennesker. Samson var det så åpenbart at han havnet i en situasjon han var skyldig. Blant så havner vi i slike situasjoner helt uskyldig. Men følelsene kan være det samme. Hvordan havner jeg her? Hvordan havner jeg i dette hølet her i Gaza? Men da dette i Bibelen. Vi skal forstå hvordan Gud er. Og hvordan alt blir til slutt. Når alle gir Gud all ære. Amen, for at alle ting av han, for ham og til ham. Far, vi takker deg, Gud, for